La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Pastorul Nelu Roșu
și invitații lui.
Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Lumii peste Veacuri, Radio Voce Evangheliei. În seara aceasta, din nou cu prietenul nostru tânăr, cu domnul Romeo Rusu. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Dânsul slujește în echipa pastorală a Bisericii de la Gară, cum se știe acum, Bisericii Râul Vieții, coordonată echipa pastorală de domnul Mircea Fratuțescu, da? De domnul pastor Mircea Fratuțescu. Așa cum spuneam, bine ai revenit și te invit să ceri binecuvântarea Domnului în rugăciune.
Doamne, îți mulțumim ție pentru privilegiul de a sluji, de a sluji Evangheliei și împărăției tale. Cerem atât pentru ascultătorii noștri, cât și pentru noi, ca Duhul tot cel Sfânt să ne fie acoperământ. Amin.
Amin, mulțumim. Dragi prieteni, suntem și ne apropiem cu pași repezi de marile sărbători ale primăverii, așa, sărbătoarea florilor, cum este cunoscută în popor, apoi, sigur, marea sărbătoare a Paștilor, a morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Și pentru că se apropie, în primul rând, această sărbătoare a intrării Domnului Iisus în Ierusalim, împreună cu prietenul nostru, domnul Romeo Rusu, ne-am gândit să vorbim ceva despre menirea bisericii, cum era pe vremea aceea menirea templului, să plecăm de acolo, de la incidentul cu templul, sau, mai bine zis, curățirea templului, da? Și să actualizăm puțin întâmplarea aceea, provocarea aceea Domnului Iisus Hristos, pentru noi astăzi. Domnul să ne ajute!
Amin.
Amin.
Emisiune în reluare.
De aceea am să citesc din Matei, Evanghelia după Matei, capitolul 21, de la versetul 10, care surprinde acest eveniment și spune așa: când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copiii strigând în templu și zicând: Osana fiului David, s-au umplut de mânie și i-au zis: auzi ce zic aceștia? Da, i-a răspuns Iisus, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea: tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug? Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Amin. Marțea trecută am discutat cu un alt coleg, lucrător, slujitor, pastor, despre importanța postului, pentru că suntem în postul mare și nu putem face abstracție de marea majoritate a creștinilor din țara aceasta, biserica tradițională, care ține postul mare, da, cel de 40 de zile, și Domnul ne-a ajutat împreună cu domnul pastor Nicu Marcu să clarificăm din aspectele acestea ale adevăratului post, ale postului care cu adevărat contează. Astăzi, împreună cu dumneavoastră, ne-am propus să luăm un fragment din relatarea intrării Domnului Iisus în Ierusalim și nu doar să o povestim, nu doar să o exegetăm, da, cum se zice din punct de vedere teologic, ci să o și actualizăm, să vedem ce ar trebui să învățăm noi din întâmplarea aceasta.
Da. Templul, templul iudeilor, una dintre cele mai frumoase construcții ale vremii respective, știu că era cea mai mare construcție din Imperiul Roman. De asemenea, templul era conceput de către Dumnezeu ca să fie centrul spiritualității întregii lumi, ca toți oamenii să meargă la templu să se închine acolo. Dar totuși, templul se pare că își pierde menirea. Dacă Dumnezeu spunea prin profetul Isaia, cu mulți ani înainte de întâmplarea acestui eveniment citit astăzi, în Sfântele Scripturi, dacă profeția casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele, adică va fi centrul spiritualității lumii, se pare că la un moment dat templul își pierde această menire. Și cum spune Mântuitorul, dintr-o casă de rugăciune a devenit o peștere de tâlhari, un fel de centru al mafiei, am putea zice.
Exact. Și devenise într-un fel monopolul poporului evreu. Deci străinii nici nu aveau acces acolo și nici nu se puteau apropia din cauza religiozității excesive.
Așa este. Dar foarte interesant este că acest templu își pierduse menirea cu mult timp înainte, chiar pe vremea profetului Maleahie. Și am găsit un citat frumos din cartea profetului Maleahie. Dumnezeu spune așa: cine din voi va închide porțile ca să n-aprindeți degeaba focul pe altarul meu? Și îți mai spunea Dumnezeu: n-am nicio plăcere în voi și în darurile de mâncare din mâna voastră care nu sunt plăcute. Dumnezeu mai degrabă dorea închiderea porților. Dumnezeu dorea să nu se mai aducă arderi de tot, pentru că nu erau plăcute înaintea sa.
Deci cu 400 de ani înainte.
Da. Exact, și templul se pare că își pierduse menirea cu mult timp înainte.
Rămăseseră zidurile.
Da, degeaba era o clădire frumoasă, plină de bogăție, plină de fală, dacă menirea ei nu mai era împlinită. E ca și cum ai avea, nu știu, să zic că e un pix, da, ăsta e ieftin, dar să ai un pix scump, stelaus cu marca pixului, dar să n-aibă cerneală, nu se folosește absolut la nimic.
Exact.
E ca și cum te duce la mândră cu, sau la soție, în cazul nostru, cu flori ofilite.
Ofilite, da?
Da,
sau de plastic.
Și
mai grav.
Și în Scriptură este scris că mai bine să ai un câine viu decât un leu mort.
Mort.
O fi leul, fi roză, dacă e mort, e în zadar, nu folosește la nimic.
Așa
era și în cazul acelui templu. Nu mai era util. Noi cunoaștem așa, generic este numit acest pasaj, curățirea templului, însă am putea să spunem, pentru că împărtășesc această opinie a marilor teologi, că am putea vorbi chiar despre o anulare a templului. Am putea vorbi, poate chiar despre o desființare a templului.
Desființare, da.
Și dacă ne gândim acum în perspectiva noului legământ, cum spunea Apostolul Pavel în scrierile sale, că în noul legământ noi suntem temple ale Duhului Sfânt. Noi, trupul nostru, devine reședința Dumnezeirii în momentul în care ne convertim și acceptăm pe Dumnezeu ca Mântuitor, pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții noastre. Spunea Apostolul Pavel, am murit împreună cu Hristos și totuși trăiesc.
Cresc.
Dar nu mai trăiesc eu, ci
Hristos
trăiește în mine. Astfel încât Dumnezeu nu locuiește în clădiri făcute de mâini omenești, ci Dumnezeu locuiește în vasele de lut pe care El a creat noi oamenii atunci când ne pocăim. Asta ne mă duce cu gândul și la faptul că dacă facem o comparație între Vechiul Legământ și Noul Legământ, dacă în Vechiul Legământ când intrai în templu trebuia să speli picioarele, să faci ritualuri.
Ritualul acela.
Da? Acum noi când intrăm în biserică nu facem astfel de ritualuri. Chiar m-a întrebat cineva, de ce atunci când intri într-o, mă rog, cei mai riguroși, când intră într-o sinagogă, se scalță cel puțin. Musulmanii când intră în
moschee,
de asemenea, se scalță, spală picioarele chiar. De ce noi creștini nu avem un astfel de obicei? E simplu. Noi considerăm că spațiul pe care noi l-am consacrat, l-am sfințit închinării, l-am dedicat închinării, nu este sfânt intrinsec. Nu este locul în care Dumnezeu își manifestă, e locul în care Dumnezeu își manifestă prezența, dar nu Dumnezeu locuiește acolo. Și Dumnezeu locuiește în noi.
Cei care se adună împreună acolo, da?
Amin.
Și poate de acolo a ieșit această maximă că omul sfințește locul. Dacă omul e sfânt, și locul devine sfânt. Da.
Așa este. Da, e o vorbă de popor care are în spate gândirea creștină.
Așa este.
Acum, ar trebui să mergem puțin spre zilele noastre. Care ar fi aplicația acestui text? E simplu. Dacă înainte templul a fost conceput cu omenire și biserica a fost întemeiată cu o menire importantă, și anume să caute scopurile împărăției lui Dumnezeu, să facă accesibil omului cunoașterea lui Dumnezeu,
și o relație,
mântuirea.
Și relația personală cu Dumnezeu până la urmă.
Da. Biserica ar trebui să fie locul în care oamenii se întâlnesc cu Dumnezeu, locul în care oamenii primesc vindecare, iertare, restaurare, locul în care Dumnezeu... De fapt, biserica ar fi un atelier în care oamenii sunt șlefuiți și ciopliți, astfel încât să crească în asemănare cu Hristos, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, să crească în, în această privință, în chipul și asemănarea cu Dumnezeu.
Așa este. Deci sunt și deosebiri, sunt și asemănări vis-a-vis de locul închinării astăzi al creștinilor și templul de atunci al evreilor. Dar spuneați dumneavoastră că ce ar trebui să ne intereseze mai mult este ce învățăm noi astăzi vis-a-vis de strângerea noastră la oaltă, a comunității creștine, într-o biserică sau alta, și să tragem niște semnale de alarmă vis-a-vis de pericole pierderii menirii bisericii astăzi, cum s-a întâmplat odinioară cu templu.
Da, există și astăzi pentru biserica noastră, pentru bisericile noastre, ca ele să-și piardă menirea atunci când ele se depărtează de scopul împărăției lui Dumnezeu. Dacă ne uităm puțin în textul pe care l-am citit dumneavoastră astăzi,
da,
este scris că acolo, în templu, se vindeau lucruri care puteau fi aduse ca jertfă. Da, animale care urmau să fie jertfite în numele lui Dumnezeu. Scopul în sine era bun. Dar știți care era una dintre problemele mari? Prețul. Adică era gândit în felul următor sistemul. Veneau pelegrini din depărtări.
Nu putea să vină cu mielul în spate atâta drum.
Sigur că da, nu putea să-și care animale cu ei. Și în mod normal, ceea ce se stipula și în legea, tradiția iudaică, trebuia să-ți cumperi un animal de undeva, din Ierusalim. Însă se pare că unora le era frică ca nu cumva să cumperi un animal cu defecte.
Cu cusuri. Exact.
Și se întâmplă de multe ori, mi-e scris în istoria lor, că își cumpăra câte un animal, vrea să-l aducă ca jertfelnic și preotul refuza acel animal pentru că era impur, avea o meteahnă, ceva. Așa că preoții s-au gândit în felul următor. În colaborare cu bișnițarii au zis în felul următor: haideți să vindem noi animale pure, certificate de noi, în templu. Și era sigur, îți luai un animal 100% pur, din punct de vedere ritualic.
Acceptat de ei, cel puțin.
Da, și puteai să-l aduci ca jertfă. Și, deci unul la mână, locul era greșit, nu trebuia să se vândă în templu.
Da.
Și doi la mână, prețurile erau foarte, foarte mari.
Era o speculă totală.
Și în loc ca omului să-i se faciliteze accesul spre Dumnezeu, ca să poată aduce o jertfă, să se închine lui Dumnezeu în templu, din contră, accesul omului spre Dumnezeu era obstrucționat. De asemenea, același lucru se poate vorbi și în legătură cu bișnița,
cu banii, acolo,
schimbarea monedelor.
Schimbarea banului, da.
Tot așa, oamenii veneau din depărtare, din diferite zone, cu specific păgân, veneau cu monede care aveau inscripționate sau aveau anumite reprezentări, uneori chiar și idolatre pe acele monede. Și din pricina acestui fapt, că asumse cadă în idolatrie, cum era frica iudeilor, trebuia să schimbe acele monede în monede evreiești, șecheli,
așa.
Și trebuia să aduci dare la templu, taxă de intrare, un jumătate de șechel. Scopul era bun, dar din nou, aici chiar am citit în tradiția iudaică că până și rabinii au notat acest aspect, că anume că prețurile erau exorbitante și au condamnat unii dintre rabini această practică. Deci scopul era bun. Problema era că în loc să se faciliteze accesul omului spre Dumnezeu, din contră, el era obstrucționat. Acum dacă ne gândim la biserica din ziua de astăzi, noi, oamenii hirotoniți, ordinați, noi suntem administratori ai tainelor lui Dumnezeu. Asta înseamnă că noi am fost aleși ca să facilităm accesul oamenilor spre cele sfinte. Adică eu trebuie să-i slujesc pe astfel încât pe oameni încât ei să ajungă la Sfânta Scriptură să dobândească adevărul mântuitor. Trebuie să-i slujesc pe oameni astfel încât să-i întrunzi spre o cateheză ca să aibă și o bază dogmatică a credinței lui. Trebuie să-l slujesc pe om prin rugăciune. Să mijlocesc pentru el, pentru vindecare, pentru rezolvarea problemelor, pentru creșterea și maturizarea lui spirituală. Dar dacă în acest demers al dezvoltării credincioșilor noi căutăm foloasele materiale, și noi cunoaștem că există și în România multe biserici în care prețul face tonul, da? Dacă nu dai banul, nu poți să primești taina. Dacă avem astfel de atitudine, noi de fapt obstrucționăm accesul omului spre Dumnezeu și astfel noi ne punem în rândul celor numiți de Mântuitorul tâlhari.
Cu alte cuvinte, transformăm slujirea sau înlocuim prioritatea slujirii sau ne folosim de ceea ce se întâmplă la biserică pentru un mijloc de profit. Dar se transformă într-un slujba, evenimentele și tot în jurul bisericii se transformă într-un mijloc de profit. Cam asta ar fi pericolul astăzi, nu?
Putem să privim în istorie perioada mai întunecată a bisericii catolice, când vindeau indulgențe, da? Dădeai banul, s-auzea zângănitul banilor în pungă, păcatele ți erau dintr-o dată iertate. De aici s-a născut protestantismul și noi urmașilor.
Marea reformă, da. Da. Reforma lui Luther, da.
De asemenea, să privim în prezent și chiar și în bisericile noastre, dar nu neapărat. Hai să zic eu, am fost într-o biserică în București, Templul Credinței se numea. N-aș numi o biserică, aș numi o sectă, pentru că nu era afiliat unei denominații
exact.
Legale. N-am crezut că încă mai există astăzi în România așa zise biserici care promiteau miracole în funcție de cât dădeai bani.
Un exemplu foarte clar.
Da, noi cunoaștem foarte bine ce ne-a zis Mântuitorul și aici trebuie să ne acoperim de această poruncă a Mântuitorului. Fără plată am primit, fără plată să dăm.
Dați.
Pentru că în momentul în care cer plată pentru ceea ce ofer oamenilor, m-am transformat într-un tâlhar. Și biserica mea, în loc să fie un loc al creșterii spirituale, a rugăciunii, a vindecării, a devenit o peșteră în care eu tâlharul mă ascund.
Da, și odată cu liderii care îngăduie sau permit așa ceva, se deturnează ceea ce este mai important, menirea bisericii. Menirea bisericii. Și oamenii, în loc să se apropie, în loc să-L găsească pe Dumnezeu, se depărtează și se încarcă cu tot felul de lucruri rele și neavenite.
Poate că ne-am limitat puțin când am vorbit doar de foloase materiale, dar eu sunt sigur că sunt mulți care slujesc în bisericile noastre căutând câștig, nu neapărat financiar, monetar.
Poate să fie și altfel.
Faimă, popularitate, apreciere, de altă natură.
Exact.
Adică în momentul în care tu slujești doar ca să fii aplaudat, înseamnă că te apropii de drumul tâlharilor. În momentul în care te rogi în biserică, doar de dragul de a te auzi alții, mai ales știți că biserica mea este cu specifii pentecostali, ne rugăm toți împreună, flăcărați. Am zis și în biserica mea chestiunea asta. Dacă tu acasă stai și te rogi 5 minute în toată săptămâna în odăiță, în taină, și în biserică vii și urli mai tare decât toți și mai vorbești și în alte limbi ca să te audă toți, exact. Să vadă toți cât de duhovnicesc ești tu,
exact.
Ești pe drumul tâlharilor, ești într-o ipocrizie mare.
Exact, exact.
Multe lucruri, inclusiv postul. Postul făcut doar de ochii oamenilor, cum îl făceau fariseii. Este din nou o ipocrizie. Este o formă fără fond, fără de esență. Îmi place cum spunea Apostolul Pavel în imnul dragostei din Corinteni 13. Chiar dacă aș profeți, chiar dacă aș vorbi în alte limbi, chiar dacă mi-aș da trupul să fie jertfit, culmea, să mor pentru Hristos.
Exact.
Dar dacă n-am făcut-o din dragoste, ci am făcut-o poate din alte scopuri, oricare aș fi ele, toate a fost în zadar. A fost formă, sacrificii, fără esență. Cred că trebuie să fim și noi atenți ca slujitori, și nu neapărat ca slujitori, și ca oameni, care toți mergem în biserică,
simplu creștin.
Simplu creștin. Dărnicia unui creștin, de asemenea, orice aspect al practicii creștine, trebuie mereu să fie analizat în perspectiva dragostei. Este el izvorând din dragoste sau din alte motivații?
Exact. Pentru că Mântuitorul vine și spune în Predica de pe Munte, tot în Matei, dar capitolul 5, 6, 7, că neprihănirea noastră trebuie să întreacă neprihănirea cărturarilor și a fariseilor. Și neprihănirea lor, după cum spuneați, vizibil, cu ochiul liber, era destul de... posteau de două ori pe săptămână, dădeau zecioală și
din mărar.
Mărar, izmă și așa mai departe. Dar, ce spuneați dumneavoastră, nu luau în serios motivația.
Uh-huh.
Și motivația fundamentală, spuneți, trebuie să fie dragoste. Adică tot ceea ce facem, să facem de dragoste pentru Dumnezeu și din compasiune, de ce nu, pentru aproapele nostru. Iată, punctați dumneavoastră că transformarea slujbei sau prezenței la casa Domnului în mijloc de câștig, transformarea în ritual a tot ceea ce se întâmplă acolo, sunt macaze, sunt pericole care ne depărtează de la adevărata menire a bisericii, da?
Eu cred că aș putea să aplic și acest pasaj și pentru oamenii de rând, pentru enoriașii de rând, pentru credincioșii de rând. Eu cred că sunt unii dintre credincioșii noștri care apelează la Dumnezeu doar ca să experimenteze brațul său și dărnicia lui. Dar nu apelează la Dumnezeu ca să-i cunoască voia sa, planul său. E ca și cum, în loc să cauți fața lui Dumnezeu, cauți mai mult buzunarul lui Dumnezeu. Și hai să fim sincer, când începe examenele, toți studenții la biserică, începe postul și rugăciunea. Urmează să mergi la un interviu de angajare, de nou, un post, o rugăciune. Oamenii mai mult apelează la post, la rugăciune, la frecventarea slujbelor bisericii, doar când au nevoie de ceva din mâna lui Dumnezeu. Eu cred că asta e diferența, a apela, a căuta fața lui Dumnezeu, voia sa, planul său, ori a căuta buzunarul lui Dumnezeu. Țin minte că la cursul de masterat am primit o întrebare din partea unui profesor. Ne-a întrebat așa și aș dori să adresez dumneavoastră întrebarea, să vă ce răspundeți. Dintre un credincios simplu, da, un om simplu, un credincios simplu de rând și un credincios intelectual, cugetător, care dintre ei credeți că au credința autentică?
Dintre un credincios simplu și un credincios teolog, să zic așa.
Nu neapărat teolog, dar gânditor, cugetător, intelectual.
Păi amândoi pot avea adevărata credință. Acum diferența o face capacitatea intelectuală. Eu știu, nu știu.
Știți cum a fost la noi? Eu m-am aliniat împreună cu toți colegii în spatele unui răspuns. Cel simplu. Pentru că avem acest clișeu al gândirii că omul simplu crede mai ușor, da. Accesează mai ușor, mai ales credința supranaturală, e mai simplu pentru el. În schimb, răspunsul pe care l-a dat profesorul a fost celălalt.
Celălalt?
Nu. Omul care are credință autentică este cel intelectual sau cel, sau cugetătorul, mai bine zis. Pentru că, de obicei, omul simplu, când apelează la Dumnezeu, el apelează datorită unei nevoi pe care o are. O situație, o criză, o boală, da, știți? Da, da. Dar omul cugetător îl caută pe Dumnezeu nu ca să acceseze ceva de mâna lui Dumnezeu, ci pentru că își dorește să cunoască cine este Dumnezeu și care este planul lui Dumnezeu. Și amintiți-vă ce spunea Mântuitorul cu privire la mulțimile mari care îl urmau pe el. Ce spunea? Voi mă urmați pe mine nu pentru că vreți să-L cunoașteți pe Tatăl sau pentru că învățătura mea, da?
Pentru profitul ăla,
pâine și pești.
Pești, exact.
Eu cred că sunt și prin bisericile noastre oameni care îl urmează pe Dumnezeu doar pentru pâini și pești. Dar prea puțin care doresc să-L cunoască pe Dumnezeu, să crească în cunoaștere față de Dumnezeu, să-L iubească pe Dumnezeu așa cum este scris în acea poruncă, cu tot cugetul, adică și la nivel intelectual.
Chiar Sfântul Apostol Petru zice să unim cu credința fapta, cu fapta cunoștința. Iar Mântuitorul, ca să subliniez și mai mult ceea ce ai spus, în Ioan 17 spune foarte clar că viața veșnică în ce constă? În a-L cunoaște pe Tatăl și pe Fiul Său pe care El l-a trimis. Adică între noi și Dumnezeu nu este o relație nici diplomatică, nici comercială. Este o relație de dragoste.
Așa este. Așa trebuie să fie.
Așa trebuie să fie. Așa.
Dar dacă ne uităm la realitatea vieții spirituale în România, dacă se dă tonul undeva niște moaște, toată mulțimea, și uitați, doar oameni simpli, fac coadă. Și hai să ne uităm puțin în grădina noastră. Dacă e vorba să fie o întâlnire ceva mai cu caracter carismatic, vindecări,
sau
miracole,
un predicator faimos,
se umple biserica, știți?
Da.
Dar dacă e vorba de o cateheză, dacă e vorba de un studiu biblic, bate vântul printre rânduri.
Așa este, din păcate. Așa este. Și asta este un alt semn, spuneați dumneavoastră, al deturnării adevăratului sens, adevăratei meniri a bisericii, atunci când îl tratăm pe Dumnezeu ca pe un slujitor câteodată. Doamne, fă-mi asta, drege-mi asta și așa mai departe. Sau ca un partener de afaceri. De ce nu? Eu așa gândesc. Nu, nici de cum nu trebuie făcut așa, pentru că pur și simplu mergem degeaba la adunare sau la biserică.
Da, mi se pare foarte tragică situația celor 10 leproși. 10 leproși au venit la Mântuitorul, Mântuitorul îi vindecă pe toți. Toți 10 vindecați, dar doar unul mântuit. Nouă au căutat doar mâna lui Dumnezeu și au primit mâna lui Dumnezeu, care, slavă lui, că este lungă și plină de dărnicie.
Așa este.
Dar doar unul a căutat și fața lui Dumnezeu să vină să mulțumească, să vadă cine este acel care l-a vindecat. Doar unul mântuit și nouă doar vindecați.
Așa este. Din păcate, și îmi cer scuze că v-am întrerupt, din ce în ce mai... Și atunci, vedeți, 9 la 1 era, adică 10%. Din păcate, procentul se cam păstrează și azi.
Spunea Apostolul Pavel că dacă noi ne punem încrederea doar pentru veacul acesta, înseamnă că suntem cei mai nenorociți dintre oameni.
Așa este.
Am fost acum ceva timp în Bucovina și m-a... iritat puțin atitudinea unora dintre acolo. Da, mă rog, nu neapărat că e vorba de Bucovina, dar oamenii sunt mai mulți creștini penticostali acolo. Toți spuneau, m-a binecuvântat Dumnezeu și mi-a făcut casă.
Mașină.
M-a binecuvântat Dumnezeu și m-a mai cumpărat o mașină. M-a binecuvântat Dumnezeu și m-a cumpărat un teren la preț mic. Dar n-am văzut pe nimeni să zică, măi, m-a binecuvântat Dumnezeu și propovăduiesc Evanghelia, să pocăiesc oamenii. M-a binecuvântat Dumnezeu și uite că îngrijesc de orfani, de văduve și de sărmani. Înțelegeți ce vreau să zic?
Da,
adică oamenii de obicei caută să fie binecuvântați din punct de vedere financiar, să primească ceva de la Dumnezeu. Așa măsoară ei binecuvântarea. Însă binecuvântarea trebuie să o măsurăm și din prisma a ceea ce Dumnezeu lucrează în mine și prin mine. Dacă binecuvântarea lui Dumnezeu nu mă transformă pe mine însumi la o binecuvântare, m-aș îndoi că într-adevăr este o binecuvântare din mâna lui Dumnezeu.
Discutam cu un prieten, un misionar de acolo, din zona Bucovinei, dar de dincolo de graniță, din zona Cernăuți. E plecat de aici, Florin Cornea, prieten și coleg de-al nostru, plecat de la Tariverde, și spunea că ultimul mesaj tocmai despre asta a vorbit. Dacă măsurăm așa binecuvântarea, atunci a fost Sfântul Pavel binecuvântat, care n-a avut de niciunelea, nu? Sau apostolii și așa mai departe. Ei erau cu adevărat binecuvântați. În ciuda persecuției, în ciuda bolilor, în ciuda problemelor și necazurilor care le-au avut, faptul că trăiau în așa strânsă comuniune cu Dumnezeu și că se bucurau și cântau și în închisoare, ne dovedește nouă că ei erau de fapt mai binecuvântați decât ăștia cu două, trei mașini, două, trei vile și așa mai departe, care niciodată nu sunt mulțumiți.
Da. Deci noi ca biserică și ca slujitori în bisericile noastre, noi ca biserică trebuie să îi motivăm pe oameni, să îi îndrumăm pe oameni să caute fața lui Dumnezeu. Desigur, Dumnezeu își întinde și brațul și Dumnezeu e bun și în bunăvoința sa face miracole și vindecă și rezolvă probleme, sigur că da. Dar oamenii trebuie să fie îndrumați și noi trebuie să le facilităm oamenilor accesul spre cunoașterea lui Dumnezeu, spre mântuire, care sunt lucrurile mult mai importante decât cele vremelnice și pământești.
Corect. Și, cum să zic, și un exemplu de ăsta din viața de zi cu zi, vis-a-vis de relații. Știți că spuneam că noi trebuie să ne aducem aminte că Dumnezeu este o persoană și că este persoana supremă și infinită. Ce folos ar fi într-o relație de dragoste, de prietenie, dacă tu ai căutat doar cum arată, doar ce are în buzunar, dacă nu te-ar interesa caracterul lui, să stai de vorbă cu cel drag, cu cea dragă și așa mai departe. Și este normal să fie așa. Și pe lângă toate acestea, bineînțeles că, cum spuneați și dumneavoastră, dacă căutăm mai întâi împărăția, toate celelalte lucruri
vor fi date
pe deasupra. Iată că am ajuns la pauză, dragi prieteni. Ne vom bucura, așa cum știți, de o melodie inspirată tot de Duhul Sfânt, care să ne ungă așa la inimă. Și în aproximativ 2 minute rămâneți alături de noi. Ne vom revedea, ne vom reauzi ca să putem să veghem asupra menirii bisericii și a vieților noastre.
Prefac. Sunt captiv
Dragi prieteni, am revenit la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei, împreună cu prietenul nostru, tânărul slujitor al Domnului de la Biserica Râul Vieții de la Gară. Este vorba de Romeo Rusu, da? A mai fost împreună cu noi, puteți găsi emisiunea lui pe YouTube și pe internet, așa în general.
Emisiune în reluare.
Și astăzi ne-am propus, pentru că urmează Sărbătoarea Florilor, intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, am și citit în prima parte, am și discutat despre, mai puțin despre semnificația sărbătorii, am luat acest eveniment de referință din această duminică, din acea zi, și anume curățirea templului. Și am zis că hai să actualizăm, să vedem ce pericole ne pasc și pe noi astăzi, vis-a-vis de menirea comunității din care facem parte, bisericii din care facem parte, ce i-a îndepărtat pe ei atunci de menirea templului stabilit de Dumnezeu încă de pe vremea lui Solomon și ce ne poate îndepărta pe noi astăzi de la menirea bisericii și a comunității din care facem parte. Deja ați enumerat, domnule Romeo, ceva. V-aș ruga să continuăm cu aceste semnale de alarmă.
Dacă ne uităm puțin la templu, se pare că jertfele erau în continuare aduse, se cânta în continuare, se citea din Tora, totul era absolut normal, frumos, slujba mergea șnur, ceas. Dar se pare că, așa cum înțelegem din Sfintele Scripturi și din cartea profetului Maliache și din spusele Mântuitorului, Dumnezeu nu mai era acolo. Casa lui Dumnezeu s-a golit de prezența lui Dumnezeu. Asta e un semnal de alarmă, pentru că s-ar putea ca și la noi să meargă slujbele șnur. Să se facă întreaga slujbă, să se cânte bine, să se recite bine, corul să fie perfect, dar totul să nu fie esență. Și atunci când o biserică își pierde menirea și cade doar în tradiționalism, doar în ritual fără de esență, atunci oamenii vin la biserică, participă, poate rămân oarecum impresionați de capacități, impresionați de profesionalism, dacă o fi profesionalism, dar așa cum au intrat, așa ies, cu aceeași problemă, cu aceeași povară, cu aceleași îngrijorări, cu aceleași boli, cu aceleași temeri și poate cu aceleași păcate. Dar biserica ar trebui să fie locul în care omul se întâlnește cu adevărat cu Dumnezeu și omul trebuie să conștientizeze sacralitatea întâlnirii cu Dumnezeu. Pentru că la cealaltă extremă există această tendință pe care o vedem de ce în ce mai puternică de a se transforma biserica într-un club de socializare. Slujba devine doar o chestie de divertisment. Și observați că majoritatea pun chestiunea asta sub umbrela, sub pretextul relevanței culturale. Adică să fii la biserică, asculți muzică contemporană foarte bună și nu am nimic împotrivă, asculți o predică și observați că există tendința să se predice mai mult chestiuni motivaționale, psihologie motivațională, dezvoltare personală, dar nu se mai predică adevăr mântuitor împotriva păcatului, pentru mântuire, pentru neprihănire. Astfel încât, repet, biserica poate să ajungă doar un simplu club de socializare. Vin oameni, se simt bine, pleacă, discută, da? Vedeți că nu e o problemă dacă sună telefonul în timpul slujbei, nu mai există respect pentru slujbă, cum spunea și Mântuitorul cu privire la preoții din vremea respectivă în templu și a pierdut respectul pentru templu. Ați făcut din templu, dintr-un loc sacru, o peșteră de tâlhari. Nu aveți respect pentru templu. Oamenii nu mai au respect, da? Nu contează că sunt copii și se joacă pe coridoarele bisericii, nestingheriți calea ei acasă, e gălăgie, se vorbește, da? Se poate cădea și în extrem aceasta. Oamenii trebuie să înțeleagă sacralitatea actului liturgic. Acolo este întâlnirea omului cu Dumnezeu. Acolo Dumnezeu își manifestă prezența. Acolo e ceva mai mult decât o simplă întâlnire între noi oameni. Acolo este vorba despre Hristos în mijlocul nostru. Pentru că în momentul în care oamenii nu mai conștientizează valoarea metafizică a întâlnirilor noastre din cadrul bisericii, o să avem o sforială liturgică.
Exact.
Doar cuvinte, doar chestii, fără esență.
Un formalism religios sec, searbăd.
Și mă sperie și faptul când aud că sunt slujitori care minimalizează inclusiv actele de cult. Nu neapărat în bisericile a dumneavoastră, biserica baptistă sau a mea pentecostală, dar mă refer în general. În obicei mai neafiliate sau, mă rog, să spui despre cina Domnului că e doar un simbol, că nu există decât pâine și vin, nu e trup, nu e sânge, e doar un simbol, poți să le iei cum vrei, nu contează. Mai nu am auzit despre slujitori care oficiau botez fără formulă baptismală, că nu contează, e doar un simbol la urmă urmei.
Sau imediat îi botează cum apare, da. Care mai vrea să boteze, fără o cercetare, fără o seriozitate.
Și chiar fără formula baptismală.
Și fără formulă...
Asta mi se pare destul de grav.
Asta chiar întrece orice...
Da, da, oamenii rezum totul la acte de simbol, la ritualuri fără esență. Noi trebuie să conștientizăm că în momentul în care noi împărtășim pe oameni la slujba euharistică, la cina Domnului, împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Când îi botezăm, acolo are loc o unire tainică între om și Hristos. Există ceva mai mult, ceva ce noi nu explicăm, e o taină. Oamenii trebuie să conștientizeze sacralitatea actelor din cadrul bisericii.
Și chiar spunea un coleg că nu-i normal să întreb la ușă, la încheiere, când se dă mâna cu audiența, cu frățietatea, cum v-ați simțit astăzi la noi, la biserică? Păi noi mergem la adunare, la biserică, să ne simțim bine. Noi mergem, cum spuneați dumneavoastră, să ne întâlnim cu Dumnezeu și s-ar putea de la întâlnirea aceea să plecăm ca Iacov. Șchiopătând. Adică să nu ne simțim deloc bine,
da, și binecuvântați.
Dar atingi, da, binecuvântați. Dar binecuvântați. Așa este.
Uitați-i la preoții de aici. Intră Hristos, vindecă orbi, vindecă șchiop și atitudinea în mod normal, în mod natural, ar trebui să fie wow!
Extraordinar.
Orbi văd, șchiopii umblă, să bate din palme, să sară în sus. E un miracol, nu? Să strige și ei, băi, într-adevăr, e Mesia, erau semne mesianice. Nimeni n-a vindecat vreodată în Vechiul Testament și un om de orbire.
Și să împlinise sub ochii lor profeția cu măgărușul, cu intrarea lui Mesia, nu?
Copiii încep să realizeze chestiunea asta.
Da.
Copiii încep să cânte.
Exact.
Osana fiului David. Fiul lui David, titlul mesianic.
Exact.
Și fariseii s-au mâniat, s-au supărat groaznic.
Oare de ce? Tocmai din cauza acestor pericole, exact, acestor pericole, inclusiv ritualul, inclusiv interesele alea meschine și pecuniare, da? Care erau atinse în mod flagrant și direct tocmai de prezența și de învățătura Domnului Iisus.
Știți ce zice Mântuitorul acolo? N-ați citit... N-ați ajuns la pasajul ăla unde
exact,
scrie că
n-ați auzit?
Eu voi scoate laude din gura pruncilor, din gura celor ce sug. Sau am scos laude din gura celor ce... Foarte interesant. E o citare din Psalmul 8, parcă mi-am notat aici. Și știți cum interpretează evreii, și interpretau și atunci evreii acel verset? Se spunea tradiția iudaică că în momentul în care poporul evreu a trecut Marea Roșie, care s-a despărțit în două prin miracolul intervenției lui Dumnezeu, se spune că în acel moment atât de puternic a fost revelația puterii Dumnezeirii, încât până și copiii din brațe, plozii aia, niște copii, niște bebeluși, au început să laude pe Dumnezeu. Adică a existat o revelație pe care au conștientizat-o până și copiii. Și acum Mântuitorul spune, într-un mod implicit spune, că exact aceeași revelație o au copiii, dar nu au preoții. Revelația faptului că Hristos... Descoperirea de sine a lui Hristos este mult mai mare decât miracolul despărțirii Mării Roșii. Destul de interesantă și chestiunea aceasta.
Așa este. Tot ceea ce am discutat, dragi prieteni, și discutăm este pentru trezirea noastră la realitate. Sigur că așteptăm cu toții și ne pregătim, Doamne ajută, mai ales spiritual, pentru florii sau intrarea Mântuitorului Ierusalim, pentru Paște și așa mai departe. Dar atenție mare cum ne apropiem. Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Și acest avertisment se referă la aceste pericole. Nu te lăsa prins de interese materiale, de formalism religios și de alte aspecte pe care, dacă mai aveți, vă rog să le enumerați. Pericole, da?
Da. În momentul în care mergi la biserică, așteaptă-te să te întâlnești cu Dumnezeu. Așteaptă-te la o întâlnire specială cu Hristos. Hristos a promis ucenicilor și prin ucenici ne-a promis nouă că El va fi prezent oriunde doi sau trei se vor aduna în numele Său. Așteaptă-te să te întâlnești cu un Dumnezeu care a mulțit pâinea și peștele. Așteaptă-te să te întâlnești cu un Dumnezeu care a putut să transforme apa în vin. Așteaptă-te să te întâlnești cu un Dumnezeu care nu are imposibil. Imposibilul pentru Dumnezeu este posibil.
Totul, da.
Așteaptă-te la un Dumnezeu al vindecării, al iertării, al reconcilierii. Așteaptă-te la un Dumnezeu al dragostei.
Amin. Și de aici am plecat și pentru că mai avem 4 minute, spre asta trebuie să ne îndreptăm, spre o comuniune directă și o relație personală vie și din ce în ce mai înflăcărată cu Dumnezeul nostru. Că asta înseamnă să experimenti, să guști din bunătatea Dumnezeu și din veșnicia lui Dumnezeu. Da. Și cum am spus și am repetat, celelalte lucruri nu vă îngrijorați. Dumnezeu va purta de grijă. Domnule Romeo, deci am evidențiat câteva aspecte și cred că sunteți de acord cu mine, pentru că de asta am și ales tema, că aspectele acestea au fost foarte importante pentru Mântuitorul. Într-o zi de mare bucurie, care, cum spunea și pruncii din brațe, din fașă, nu? Tresăltau în brațele mamelor, mai puțin religioși și fățarnici și farisei și așa mai departe, el a ținut neapărat să facă această curățire. Putea să o lase pe altă dată, era un moment al bucuriei, era un triumf al intrării, era o împlinire evidentă a profeției mesianice și acum toți trebuia să-l recunoască și să sărbătorească. Dar și dumneavoastră a sesizat asta, că înainte să intrăm în marile sărbători și bucurii ale sărbătorilor, trebuie să ne facem ordinea aceasta în inimă și în gând, da?
Da. Un ultim gând pe care îl voi transmite și ascultătorilor noștri se leagă de faptul că Iisus s-a dus în templu pe orbi și pe șchiopi. Nu știam chestiunea asta până acum câteva zile, dar orbi și șchiopi se pare că n-avea voie să intre în templu. Asta nu datorită unui porunci divine, ci datorită faptului că Dumnezeu a spus că un orb sau un șchiop sau un ciung nu putea să fie preot. Și fariseii mai legaliști au vrut să construiască un gard în jurul legii, astfel încât chiar nici măcar un orb, nici măcar un șchiop să nu aibă voie să măcar să intre în templu, nu să fie preot. Exact. Au construit un gard în jurul legii, cum ziceau ei. Astfel încât, de obicei, ei stăteau la poartă, cum găsim scris în Fapte, capitolul 3, Apostolul Petru îl vindecă pe acel loc de la poarta numită Cea Frumoasă. Ei n-avea voie să intre în templu. Chiar David face la un moment dat o precizare, citează din tradiția lor, nu din Sfânta Scriptură, de tradiție, din interpretarea fariseilor, rabinilor, orbul și șchiopul să nu intre în casa Domnului, că așa spunea el că se zice, se spunea chiar din vremea respectivă. Foarte interesant, Hristos îi ia pe pișnici țari, pe afaceriști, îi scoate afară și îi bagă pe cei care n-aveau acces, care nu erau lăsați să intre, pe orbi, pe șchiopi și îi vindecă. Dragii mei, biserica nu este locul oamenilor perfecți. Biserica nu este locul oamenilor sfinți. Biserica este locul de întâlnire între om și Dumnezeu, acelor imperfecți, acelor care au greșeli, care au slăbiciuni, care au patimi. Ăla e locul în care omul trebuie să meargă să se întâlnească cu Dumnezeu. De multe ori poate avem clișeul acesta să credem că biserica este muzeul sfinților, unde toți se etalează neprihănirea. Nu e adevărat. Biserica este locul în care omul păcătos se întâlnește cu Dumnezeu și este transfigurat, metamorfozat în asemănare cu Dumnezeu. Biserica trebuie să fie locul vindecării, locul restaurării. Biserica nu este pentru cei sănătoși, ci pentru cei bolnavi. Acum, poate sunt unii dintre ascultătorii noștri sau unii care vor urma să asculte această înregistrare, poate că ați fost unii dintre dumneavoastră răniți de lideri religioși care poate n-au avut scopuri bune și nobile, n-au urmărit scopurile împărăției lui Dumnezeu. Vreau să spun ceva. Dumnezeu îi primește pe fiecare. Dumnezeu nu refuză pe nimeni. Chiar dacă omul întoarce spatele, Dumnezeu întotdeauna va avea brațele deschise și mâna întinsă ca să ridice. Întotdeauna Dumnezeu nu a izbunit pe nimeni. Și așa și noi ca și slujitori, așa trebuie să facem și noi.
Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu. Se pare că emisiunea a ajuns aproape la final. Mai este aproximativ un minut, dacă considerați de subliniat un aspect foarte important vis-a-vis de Marea Sărbătoare a Florilor. Am subliniat foarte clar să ne cercetăm și să veghem la atitudinea cu care ne apropiem de aceste sărbători.
Și să facem curățenie.
Și să facem ordine și curățenie.
Oamenii au impresia că atunci când trebuie să te pocăiești, să vii la Dumnezeu, trebuie să renunți la fumat, la băut. Nu. Perspectiva trebuie să fie total diferită. Dacă o să aștepți cu un moment în care să renunți la toate patimile tale, ca apoi să vii la Dumnezeu, aștepți în zadar. Vino la Dumnezeu așa cum ești. Dacă vrei să faci curățenie în viața ta, dacă vrei într-adevăr să fii purificat, ca Dumnezeu să toarne alb curat din sine peste viața ta, vino așa cum tu ești. Dumnezeu e singurul care poate să te elibereze de păcat, de patimă, de vicii și este singurul care poate să-ți dea Duhul Libertății, Duhul Sfânt, este singurul care poate să te ajute.
Amin, mulțumim. Amin. Foarte mult. Domnul să vă binecuvânteze și vă mai așteptăm, bineînțeles, pe la noi.
Cu mare drag, oricând voi fi invitat.
Doamne ajută! Dragi prieteni, încheiem tot cu câteva gânduri în versuri de cercetare, de pregătire, astfel încât să sărbătorim nu doar formal, nu doar cu o masă îmbelșugată, ci sărbătorim aceste evenimente care vor urma și care vor rememora viața Mântuitorului cu toată inima. Și pregătiți! Dacă ai gustat ce e iubirea, viața ți s-a transformat. și lepădând îndreptățirea prin pocăință ești salvat. Dacă ai trăit cândva la tata și ai ajuns apoi la porci, ajunge în străin, fii gata, decide azi să te întorci. Dacă ai făcut și legământul și ai căzut sub greu păcat, el n-a uitat, te așteaptă Domnul să te îndrepți neapărat. Dacă ai gustat că bun e Domnul și ai intrat în Sfântul Har, vorbește să știe tot omul că mântuirea e în dar. Amin.
Amin.
Amin. Mulțumim foarte mult. Domnul să vă binecuvânteze.
Domnul să vă binecuvânteze de asemenea și pe fiecare ascultător.
La revedere și fiți binecuvântați.